numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slujirea acatistului ca preambul al Sfintei Liturghii, nu știu dacă l-am face permanent, cum ar fi, dar așa din când în când este o rânduială deosebită pe care în acest lărgit și puternic șantier liturgic care se întâmplă în timpurile noastre, în toată Biserica Ortodoxă, română cel puțin, îți dă posibilitatea să tragi niște concluzii. Deci, pentru o sărbătoare, slujind acatistul, posibilitatea noastră a tuturor de a intra într-o legătură un piculeț mai accentuată cu Sfântul pe care îl prăznuim, este mult mai bogată posibilitatea aceasta decât la slujirea utrenei clasice, unde cântările Sfântului sunt puține, adresările directe sunt puține comparativ cu acatistul, în care vorbim direct cu Sfântul, ne adresăm evocând momente din viața lui, din minunile săvârșite de el. Totodată am pomenit în timpul acatistului pomelnicele pe care le-ați adus. Și sigur am pomenit și aseară pomelnice, câte mi-o veni mie ca porție să le pomenesc. Multe nume de Nicolae în pomelnicele dumneavoastră, oameni buni. Multe nume. Deci chiar dacă, uitându-mă la dumneavoastră, n-aveți un Nicolae care să fie acum soț, copil, nepot, ceva de felul acesta, dar pe pomelnicul dumneavoastră e un Nicolae sau doi sau așa între cei răposați. Deci m-a impresionat lucrul, niciodată n-am fost atent la acest lucru. Sau poate că, eu știu, v-ați gândit că e sărbătoarea Sfântului Nicolae și atunci ați răscolit din morții dumneavoastră pe cei care purtau numele Nicolae. Deci vreau să fac cuvânt de învățătură în sensul acesta de a accentua un piculeț relația noastră cu Sfântul Nicolae, patronul unora dintre dumneavoastră, al nostru, al tuturor, ca parohie, al morților noștri, etc., etc. Vedeți că am citit o Sfântă Evanghelie de la Luca, varianta scurtă a fericirilor este aceasta. Și Mântuitorul în prima fericire spune: fericiți sunteți voi cei săraci, și vorbea cu ucenicii. Ca voastră este împărăția cerurilor. Deci nu mă duc mai departe ca să spun că omul sărac lipit care n-a reușit să facă niciun ban și așa mai departe e automat fericit. Nu știu, ce fel de săraci erau ucenicii? Ce fel de săraci? Erau niște săraci voiți, adică niște săraci care s-au făcut ei pe ei săraci. Că în momentul când i-a chemat Mântuitorul, au părăsit. Alea, toate cu tare, toată adunătura, că au fost oameni normali înainte, nu? Deci ei au devenit săraci că au vrut să se facă săraci. E un tâlc asupra căruia nu insist, dar e important, pentru că această tipologie, acest fel de sărăcie, o împlinește Sfântul Nicolae. Deci el nu e un sărac că s-a născut într-o casă amărâtă sau așa. El se naște bogat, are mari posibilități și se face pe sine sărac, că vrea lucrul acesta. Deci, îi se potrivește Sfânta Evanghelie, s-a ales anume, pe mine mă impresionează, acum fac o paranteză, pe lângă tâlcurile, înțelesurile pe care au cuvintele cu care ne adresăm lui Dumnezeu într-o slujbă, și tema mea de o viață întreagă să tot scot la iveală sensurile și astea pentru mine și pentru cine vrea să mă asculte, dar în același timp mai e o temă. Domnule, cum au intuit cei care au alcătuit slujbele? Deci, că au fost inspirați, au fost conștienți? Sau nu au fost conștienți și au fost doar inspirați, i-au făcut lucru și Părintele Moga cu dumneavoastră acum scoate la iveală și găsește înțelesul? Eu cred că i-au fost și conștienți, că ăștia n-au fost numai niște purtați așa, niște luați cu transa sau cum mai știu eu cu ce. Deci, dar n-au povestit, n-au explicat. Așa cum nu sunt explicații pentru pictura aceasta. Legile ei sunt în ea și le poți descoperi. Așa și aici, sunt legități în însă și alcătuirea lucrurilor pe care noi le săvârșim, că trebuie săvârșite. De ce această Sfântă Evanghelia Sfântul Nicolae? Asta e problema. De ce aceasta? Cineva în vechimi a hotărât că acest fragment de Evanghelie se potrivește. Deci iată o logică, iată o rațiune pentru care această Sfântă Evanghelie a Sfântului Nicolae. Că vorbește despre o sărăcie anume, de tip sărăcia ucenicului. Nu sărăcia socială, nu sărăcia asta economică, sărăcia ucenicului. Și Sfântul Nicolae a împlinit cu asupra de măsură condiția aceasta de sărăcie a ucenicului, o sărăcie voită. Ne-a spus și părintele profesor aseară. Sfântul Nicolae trăiește într-un secol de o bogăție cum n-a mai fost niciodată. Secolul IV. Atâtea evenimente s-au petrecut în această sute de ani din secolul IV, aș putea spune, pentru toate timpurile care au venit până la noi, au fost cheie. E de văzut dacă cele hotărâte în secolul IV și conturate și stabilite până în timpurile noastre vor mai putea ține de cald în continuare. Se pare că noi încet, încet intrăm, coborâm cu experiențele noastre în primele secole creștine. Dar pentru 2000 de ani, sau pentru 1700 de ani, secolul IV a fost hotărător. Sfântul Nicolae este din prima generație. Pentru că Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nazianz și Sfântul Ioan Gură de Aur vin, primii doi mai repede, și Sfântul Ioan Gură de Aur un pic mai târziu, mai la sfârșitul secolului. Sfântul Nicolae este din generația de trecere, de la perioada înfricoșătoare a prigonirilor și trăiește și câteva decenii în perioada de libertate a creștinătății. Deci el e un fel de tătic pentru Sfântul Vasile, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigore de Nazianz. În acatist se spunea, zice, tu ești împreună cu Vasile, tu ești împreună cu Grigore, tu ești împreună cu Ioan Gură de Aur. Ești împreună, dar eu îl văd pe el tătic, îl văd pe el mai devreme și făcând parte din acei oameni care la sinodul întâi ecumenic din 325 n-au venit ca niște sfetnici boierești, cum poate au venit în celelalte sinoade ecumenice diversi conducători și reprezentanți ai bisericii. În mod cinstit, nu așa. Ăștia au venit marcați de toate prigonirile la care luaseră parte, de care avuseseră parte. Erau cei care n-au murit în chinuri, dar purtau pe trupul lor, pe înfățișarea lor, purtau urmele, semnele chinurilor prin care trecuseră. Păi oamenii ăștia când au fost adunați acolo de Sfântul Constantin cel Mare ca să hotărască anumite teme, și o să vedeți că predica mea e un pic mai lungă, că ne permitem, e de vreme, nu vă supărați, e hram, trebuie să dezbatem niște lucruri aici, să rămânem cu el. Ăștia aveau un drept de a vorbi despre Domnul Hristos. Dreptul pe care îl dobândiseră în mărturisirea extrem de incomodă și plină de suferințe de până la anul 313. Sfântul Nicolae era dintre aceștia. Deci ei nu făceau, nu discutau acolo la conciliul ăla, la congresul ăla, la sinodul ăla, nu discutau intelectualisme. Ei hotărau, se gândeau cum e potrivit să vorbești despre Domnul Hristos, fiind provocarea lui Arie, dar imaginați-vă cu ce fior și cu ce justificare și cu ce convingere și cu ce drept se apropiau ei de tematică. Și noi, cei de astăzi, ne putem strânge. Și chiar se face treaba aceasta, ne strânge pe noi preoții și putem să facem, nu știu, facem școală, facem nu știu ce. Bă, ce drept avem să vorbim? Ce avem în spatele nostru? Poate avem, poate n-avem, unii au școală multă, profesorii care ne fac conferințe, nu? Alții ce au? Nu știu ce au. Unii au ceva, unii n-au, mai nimic. Cuvintele goale. Deci, imaginați-vă și vedeți spre ce vă conduc și ce vreau să vă spun. Adică ce justificare, ce drept poate să aibă cineva care a probat atașamentul lui față de Domnul Hristos, mărturisirea lui a probat-o cu prețul sănătății lui, al schimonosirii la care a ajuns, la fel și fel, că erau tăiați, erau schingiuiți, erau strâmbați, erau vai și oase rupte cu... Nu? Ăștia erau oamenii de la primul sinod de ecumen. Deci vă spun aceste lucruri ca să înțelegem că Sfântul Nicolae, care este un chip al blândeților, cu adevărat, un om milos, un om care s-a făcut sărac pentru ca să fie împreună cu săracii, un om care îl imită pe păstorul autentic, pe păstorul cel mare, pe Domnul Hristos, care e păstorul oilor și care nu vine ca un stăpân, ci vine ca să protejeze, vine să ajute, își dă viața pentru oile sale și așa mai departe. Sfântul Nicolae este în această tipologie, el e în această imitație, în această strădanie, el e cu acest model în viața lui. De Sfântul Nicolae să-l vezi în blândețea lui extraordinară, că șeșe din fire și el la sinodul ecumenic, am mai vorbit odată cândva trăia Părintele Sambriș, Dumnezeu să-l odihnească, că eram, țin minte că n-am spus lucrurile acestea, și-a ieșit din disciplina sinodului, în care era o corectitudine politică, sui generis, așa zicând, adică, băi, vorbești tu, vorbesc eu, te ascult, pe urmă vorbești tu, adică civilizat, nu? Așa, chiar dacă tu spui prostii, că tu-i prostii, dar zici, eu am dreptul să spun că eu așa, părerea mea, după părerea mea, nu? Mântuitorul Hristos e numai de jumătate Dumnezeu, nu-i total și lucrurile astea. Și tu care ți-ai dat trupul, așa zicând, și viața ta, tu să stai cu minte, acolo să-l asculți pe ăla cum face basme, cum să joacă cu cuvintele. Era un tânăr, acela. Trebuie să fiu mai tânăr decât Sfântul Nicolae. Și Sfântul Nicolae a tras o palmă peste gură cât a putut el. În plin sinod. Ceea ce, istoric, a tras după sine o supărare atât de mare a Sfântului Împărat Constantin, pentru că strica rânduiala, domnule. Adică, cum ești tu din tu, nu ești disciplinat, ce te-ai apucat nervii acum? Lasă-l și pe un să vorbească și vorbim așa civilizat unii cu alții, nu? Și i-a sustras însemnele episcopatului. Deci ca să... Că sunt sfinți și unii și alții. Deci vedeți că în relațiile concrete nu este simplu să rămâi sfânt, nu? Și între ei sunt niște lucruri. Deci i-a luat Sfânta Evanghelie și i-a luat omoforul, adică însemnele care fac din el învățătorul, episcopul este cu Evanghelia, și cu omoforul care înseamnă păstorul oilor, nu? Asta înseamnă omoforul, oaia care o ții pe umeri. Adică nu mai ești, eu nu te mai consider. Adică puterea politică a spus, tu nu mai ești, nu-ți mai dau dreptul. Și la această situație intervine din nevăzut Dumnezeu. Și există o intervenție potrivită pentru Sfântul Nicolae, care în toată viața lui știți că este un atipic, face mutări de-astea de oameni, ia de acolo, îi mută dincolo ca să-i salveze, intervine, intră în visul împăratului, face, adică, lucruri care nu se fac în mod obișnuit. De-aia e mare făcător de minuni. Că la el lumea nevăzută și lumea văzută, puterea de aici în lumea nevăzută, puterea din lumea nevăzută aici, funcționează altfel decât pentru noi oameni. Deci, pentru Sfântul Nicolae, Dumnezeu și-a ieșit din firescul comportamentului său, am zice așa, și i s-a arătat Mântuitorul Hristos și a dăruit efectiv din nevăzut Evanghelia concretă fizică. Și Maica Domnului i-a dat omofor. De Sfântul Nicolae este un episcop reconfirmat de Dumnezeu din nevăzut, înțelegeți? Părintele aseară insistase și a fost ales de popor în prima lui episcopie. Asta e o altă episcopie, e o întărire a episcopatului său făcută din nevăzut. De aceea icoanele autentice cu Sfântul Nicolae este totdeauna și Mântuitorul Hristos și Maica Domnului, ceea ce e foarte ciudat, Că noi de obicei vedem pe Mântuitorul la mijloc, Maica Domnului Sfântul Ioan Botezătorul deoparte. Foarte stranie această formă, dar ea mărturisește confirmarea unui episcopat, a unei preoții autentice pe care Dumnezeu o confirmă în răspăr cu puterea politică. În răspăr cu puterea lumească, care în cazul de față era o putere bine intenționată, era Constantin cel Mare, era la sinodul întâi ecumenic, el voia pace în Imperiu, voia să dăduse libertatea creștinilor. Deci este un element extraordinar care ne arată nouă că Mântuitorul Hristos și Maica Domnului se simțeau mărturisiți. Dragii mei, se simțeau mărturisiți. Mântuitorul Hristos, prin toată atitudinea Sfântului Nicolae, prin activitatea lui și chiar prin gestul acesta atipic și necivilizat, așa zicând, el, omul blândețelor de la Sinod, și Maica Domnului de asemenea. Și acum ajung la tema principală. Sfântul Nicolae are o legătură specială cu Maica Domnului. Deci acatistul spune, și nu știu de unde se iau temeiul acestei afirmații, dar îl iau de bun, că ea care au făcut acatistul nu au fost niște proști. Deci știau mai multe decât mine. Ei spun, zice, ești primul care ai vorbit de cinstirea Maicii Domnului în biserică. De aceea acolo icoana aia care e mare, că părintele căuta unde e Sfântul Nicolae. Uite, acolo e Sfântul Nicolae, îl mai avem și la intrare puternic, îl avem și în Sfântul Altar și așa mai departe. Adică nu e absent, e discret și totuși concret. Nu secret, ci discret. Da? Este discret și totuși evident. Deci, Sfântul Nicolae e acolo pictat anume, conducând o întreagă ceată de creștini, de măriși, de mari, de mici, de nu știu ce, îi duce ca să le arete pe Maica Domnului, născătoarea Fiului lui Dumnezeu. Legătura aceasta înseamnă o legătură cu Crăciunul. Deci, sărbătoarea Sfântului Nicolae, în tradiția noastră, în felul în care noi ne apropiem și sărbăm, o simțim ca anticamera Crăciunului. Măi, nu degeaba! Sfântul Nicolae are o relație specială cu Crăciunul, are o relație specială cu Maica Domnului, născătoarea Fiului lui Dumnezeu. Exact, o temă care a început la Sinodul I Ecumenic și s-a tot dus. Sfântul Nicolae era pe poziție. Legătura lui de asemenea cu Sfântul Ioan Gură de Aur este deosebită, cu toate că ei nu cred că s-au suprapus în viață. Poate unul era copil, nu știu exact când ăsta murea, ceva de felul ăsta, și în zone diferite geografice. Dar spiritual, duhovnicește, să vi-l imaginați Sfântul Nicolae ca foarte apropiat de Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfinții sunt familii spirituale și lumea de dincolo, să nu aveți impresia că numai aici. Sunt sfinți care sunt apropiați, sunt sfinți care din taina Domnului Hristos văd felia asta și o trăiesc și o mărturisesc, sunt alții care văd felia cealaltă și cealaltă și cealaltă, că Domnul e tainic, Domnul e mare, Domnul nu se supune unei formulări liniare, geometrice. De Domnul te apropii și de acolo, și de acolo, și ești atât autentic fiecare, nu? Și extraordinar să vezi tu unde ești, tu în ce familie ești. Ești cu Sfântul Nicolae, cu Sfântul Ioan Gură de Aur, atunci ești cu Crăciunul. Dumneavoastră care v-ați pregătit pentru Sfânta Împărtășanie astăzi, poate ați citit rugăciunile, nu? În câte rugăciuni pregătitoare de împărtășanie se face trimitere la Crăciun? Una singură. Și ea este a Sfântul Ioan Gură de Aur, rugăciunea a doua, în ordinea în care sunt acolo. Este singura rugăciune în care autorul, Sfântul Ioan Gură de Aur, sensibilizează pe cel care se pregătește pentru Sfânta Împărtășanie, pe el însuși se sensibiliza, văzând relația între Sfânta Împărtășanie și nașterea Domnului în Iesla din Betlehem. Cu animalele, cu tare, cu peștera, cu lucrurile acestea. Singur, Deci asta nouă ne arată și istoria spune că este primul care a sărbat Crăciunul în răsărit la 25 decembrie. Adică a sărbat nașterea Domnului separat de boboteasă. Că altfel obiceiul așa era. Erau băgate la grămadă, boboteaza cu Crăciun. Erau băgate la... Până în ziua de astăzi, în Germania, de pildă, la bobotează se servează și craii de la răsărit. Interesant, nu? Sunt interesante lucrurile acestea. Ori, nașterea Domnului e o felie, e întruparea Domnului și boboteaza este cu totul altceva. Sărbându-le separat, la Crăciun noi ne dăm seama că Mântuitorul a venit pe pământ, la bobotează Mântuitorul s-a arătat ca Fiul lui Dumnezeu, altă temă. Deci, Sfântul Nicolae cu Sfântul Ioan Gură de Aur sunt dintr-o familie spirituală, sunt din secolul IV, unul mai din partea de început, Sfântul Ioan în partea finală, geografic nu sunt în legătură, spiritual sunt în legătură, ei sunt cei care mărturisesc cu apăs, cu accent, întruparea, întruparea Domnului. Și acum mă întorc și fac acolo ca să pot încheia. Această mărturisire a întrupării este o strădanie. E o temă care mi-a fost dragă și pe care am descoperit-o de când sunt preot la dumneavoastră, nu dinainte, și de care m-am lipit tot mai tare și mi-am dat seama că a putea să conștientizăm că Mântuitorul Hristos s-a făcut om, că a venit în istorie, este fundamental pentru timpurile pe care le trăim. Timpuri foarte, foarte grele, care se repăgânizează abrupt, în cădere liberă. Devenim păgâni cu toate ale noastre în civilizația noastră, cu o viteză extraordinară de la an la an, de la zi la zi suntem tot mai păgâni. Și într-o asemenea situație, faptul de a ne da seama că în această păgânătate Mântuitorul Hristos este o prezență și fizică, și concretă, nu doar așa cum suntem noi obișnuiți în religie. Este foarte important că ne dă putere. E tainic Domnul, e în peștera din Betleem. Domnul începe foarte modest, de undeva din cercuri foarte restrânse, foarte puțin știu. Dar nu înseamnă că nu e prezent și că bobul pe care l-a adus cu el în această lume nu crește, nu crește, nu crește și nu va avea din nou, așa cum a avut în secolul IV, o izbucnire extraordinară în fața istoriei. Și această mărturisire a întrupării se poate face și se lucrează și în cuvânt. A fost marea strădanie care a început în secolul IV cu Sinodul I Ecumenic, unde s-a pus problema cum vorbim despre Hristos, cum ne exprimăm noi în limba noastră de pe pământ despre Mântuitorul Hristos, în propoziții, ce spunem noi, cum spunem. Deci această încercare de a-L mărturisi pe Domnul în cuvânt e ține de Crăciun. Aș vrea să înțelegeți lucrul acesta. Adică corespunde întrupării. E cuvântul lui Dumnezeu care își caută locaș potrivit în cuvântul omenesc. De aceea Sfântul Nicolae nu putea să glumească negociind între unii și alții cum se face la un sinod. Negociem, adică eu zic, hai, vorba asta, nuanța asta, hai să vedem ce facem. Nu, acolo nu era de glumit, acolo nu se juca cu cuvintele, acolo taina Domnului cerea anumite precise cuvinte fără negocieri de doi bani între oameni considerându-se deștepți. Deci, m-am plimbat prin tematici, m-am plimbat, nu aiurea, nu întâmplător. Am în minte o schemă, am în minte o structură, nu-i așa? Ca să înțelegem și să prețuim și să-L iubim pe Sfântul Nicolae ca unul care, înainte de Crăciun, ne pregătește pentru Crăciun, așa cum el a fost un pledant, a fost un avocat, a fost un apărător, cu toate ale lui, pentru această temă a venirii lui Dumnezeu între oameni. Și în acest lucru, dintre sfinții secolului IV, străduitorii de la Sinodul I și II Ecumenii foarte tare se apropie până în concret de Sfântul Ioan Gură de Aur. Și iată-ne acum, slujind și cinstind sărbătoarea Sfântului Nicolae și slujind ca duminica Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tema întrupării. Vă veți împărtăși în înțelesurile pe care le dă Sfântul Ioan Gură de Aur acestei rânduieli, vă veți împărtăși ca o pregătire și ca o realizare și simbolică și reală a venirii lui Dumnezeu în fiecare dintre noi, a nașterii Mântuitorului Hristos în fiecare dintre noi. Amin, Dumnezeu să ne ajute.